Την Πέμπτη ξεκινάει ένα συνέδριο τριήμερο της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας με τίτλο «Η χρηματοδότηση της υγείας και η κατανομή των πόρων». Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και εμείς έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να κουβεντιάσουμε γι' αυτό τον επίκουρο καθηγητή οικονομικών της υγείας από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Αθανασάκη, συνεργάτη του Γιάννη Κυριόπουλου. Καλησπέρα κύριε Αθανασάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεστίδη, χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
Λοιπόν, τα λέμε και με αφορμή το συνέδριο, αλλά είναι ένα ζητούμενο τώρα κύριε Αθανασάκη, διότι βλέπουμε μία κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, το οποίο φιλορροεί, φεύγει πολλοί κόσμος. Βλέπουμε τις συμβάσεις των συμβασιούχων γιατρών να ανανεώνονται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν καταφέρνουμε να κάνουμε τις προσλήψεις που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις και να λειτουργήσει το σύστημα. Και από την άλλη μεριά έχουμε πάρα πολύ αυξημένες δαπάνες οι Έλληνες που κατευθύνονται στην ιδιωτική υγεία. Εσείς ήσασταν πρόσφατα στις Βρυξέλλες και εκεί τα κουβεντιάσατε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε αν παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μας πείτε δηλαδή πώς η χρηματοδότηση της υγείας στις 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς κατανέμεται αυτή η χρηματοδότηση.
Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχα την τιμή να παρευρίσκομαι σχετικά με τα συστήματα υγείας του μέλλοντος, πώς τα συστήματα υγείας μπορούν να γίνουν βιώσιμα και ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό για τα οποία τους έχουμε επιφορτήσει να κάνουν, δηλαδή πρακτικά να κρατούν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν και ανακύπτει μάλλον ως ένα από τα μείζωνα της επόμενης δεκαετίας είναι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία καταρχάς, αλλά και αφετέρου η ανάγκη το υπάρχον αλλά και το νέο δυναμικό να εμπλουτιστεί με δεξιότητες και ικανότητες τέτοιες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην υγεία και το σύστημα υγείας του μέλλοντος. Για παράδειγμα, δεξιότητες όπως είναι η δημόσια υγεία, όπως είναι η αγωγή υγείας, όπως είναι τα δεδομένα, όπως είναι η ανάλυση των δεδομένων. Αυτά χρειάζονται πρωτίστως προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη μεγάλη κρίση που ενσκύπτει σιγά σιγά στα συστήματα υγείας, που είναι βεβαίως η χρόνια νοσηρότητα και η ανάγκη διαχείρισης αυτής. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι η Βελγική Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει από 1η Γενάρη, ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσει κατά προτεραιότητα και θα θέσει κατά προτεραιότητα είναι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, εμείς κύριε Αθανασάκη έχουμε αυτή την αιμορραγία προς το εξωτερικό, έχουμε κοντά στις 20.000 γιατρούς που φύγαν από μας και πήγαν να στελεχώσουν άλλα συστήματα υγείας. Σε μας, από μας, φύγανε για λόγους οικονομικούς, επειδή δεν μπορούσαν να δουλέψουν εδώ οι άνθρωποι. Οι άλλες χώρες που είναι πιο εύρωστες οικονομικά, γιατί έχουν τέτοιο πρόβλημα, δεν βγάζουν πολλούς γιατρούς από τα πανεπιστήμια τους? Τι συμβαίνει δηλαδή?
Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ο ένας είναι βεβαίως ο μικρός αριθμός των αποφύτων. Ο δεύτερος είναι το κύμα της μεγάλης παρέτησης, το οποίο παρατηρείται αυτή τη στιγμή στο ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία μετά την πανδημία. Το ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία στήριξε αγόγγιστα κατά την πανδημία, αλλά δυστυχώς εξουθενώθηκε, κουράστηκε σωματικά και ψυχολογικά και αρχίζει πλέον και βρίσκει όλο και λιγότερα κίνητρα να παραμένει στο επάγγελμα. Ένας από τους λόγους που συζητήθηκαν...
Παρετούνται δηλαδή, παρετούνται από το χώρο της υγείας και ίσως κάνουν κάτι λιγότερο αγχωτικό εν πάση περιπτώσει που απαιτεί πολύ ενέργεια, έτσι δεν είναι ή αυτό λέτε?
Ή παρετούνται ή δεν θέλγονται πια. Ξέρετε, οι νεότεροι δεν προκύπτει ως ελκυστικό ούτε από πλευράς αμοιβών, ούτε από πλευράς αν θέλετε κόπου εργασίας, ούτε ανταμοιβών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η Ευρώπη να δει ενεργά, γιατί ξέρετε, οι πολιτικές προσέλκυσης στην Ευρώπη του δυναμικού, δηλαδή, για παράδειγμα, μια χώρα δώσει, σας λέω, υψηλότερους μισθούς ή καλύτερες συνθήκες εργασίας, να τραβήξει δυναμικό, πρακτικά θα τραβάει από τους γείτονές της. Δηλαδή, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Mm-hmm. Αλλά σε όρους Ευρώπης θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία και αυτό είναι πια πολύ κατανοητό.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εμείς έχουμε πολλούς ειδικούς γιατρούς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λίγους γενικούς γιατρούς που στελεχώνουν, που είναι αυτοί που στελεχώνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που εμείς δεν έχουμε ακόμα, είμαστε στα σπάργανα. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλη αυτή την ανακατοσούρα στο σύστημα υγείας, η οποία δεν μας εφησυχάζει καθόλου. Θα μπορούσε με τα χρήματα, με το ποσοστό που δίνεται από το ΑΕΠ κάθε χρόνο για την υγεία, με αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Φοράτε ακουστικά? Κυρία Θανασάκη, δεν φοράτε? Α, έχει αέρα μάλλον, γιατί ακούμε κάτι θορύβους. Λοιπόν, με τα χρήματα που έχουμε θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα? Και για ποιο λόγο, κατά τη δική σας εκτίμηση, δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς και αρκετούς νοσηλευτές? Είναι οικονομικό το ζήτημα? Είναι θέμα πολιτικού προσανατολισμού? Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια στο χώρο της υγείας?
Οι πόροι στο σύστημα υγείας υπόκεινται στη λεγόμενη οικονομική βιωσιμότητα και στη λεγόμενη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Δηλαδή, ως προς τη δημοσιονομική βιωσιμότητα πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή, σε όρους δημόσιας δαπάνης, λείπουν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το σύστημα υγείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσα λεπτά και αν βάλουμε στο σύστημα υγείας πρέπει να είμαστε αδιάφοροι για το πού θα πάνε. Βασικό θέμα είναι βεβαίως αυτό που λέμε η οικονομική βιωσιμότητα. Δηλαδή, να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες είναι αποδοτικές. Μία από τις παρεμβάσεις οι οποίες είναι αποδοτικές είναι προφανώς να κάνουμε ένα αποδοτικό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ένα δίκτυο το οποίο θα διαχειρίζεται γρήγορα τα χρόνια νοσήματα, θα κάνει μια ανάσχεση του κύματος της ζήτησης προς τα νοσοκομεία.
Ναι, κυρία Θανασάκη, αυτά τα λέμε δεκαετίες όμως τώρα και δεν γίνονται. Δηλαδή δεν θα πάει κανείς με 800 και με 1200 ευρώ.
Τα οικονομικά κίνητρα είναι ένα κίνητρο. Το θέμα όμως είναι για τους επιστήμονες αυτούς, οι επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και οι προοπτικές εργασίας. Η ιατρικό προσωπικό στην Ελλάδα, σε όρους αναλογίας ανά ποσοστό του πληθυσμού, υπάρχει σχετικά υψηλό. Απλώς οι γιατροί που υπάρχουν στην Ελλάδα κατά κανόνα είναι ειδικευμένοι και όχι γενικοί γιατροί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να στελεχώσει κανείς την πρωτοβάθμια χωρίς να μπει και στο κομμάτι των ειδικών. Αυτό το οποίο υπάρχει σε πολύ μεγάλη ένδυα είναι βεβαίως το ζήτημα των νοσηλευτών. Η νοσηλευτική στην Ελλάδα δεν είναι ένα θελκτικό επάγγελμα, δεν είχε πολλούς αποφύτους, είχε πάρα πολλές παραιτήσεις τα προηγούμενα χρόνια και χρειάζεται εκεί το σύστημα να ενισχυθεί με προσωπικό.
Κυρία Θανασάκη, αυτό που ρωτάω, αυτό που περιγράφεται είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Αυτό που ρωτάω είναι για ποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε το σύστημα πιο ελκυστικό, γιατί εκτός από το ότι δεν πάνε να προσληφθούν στο ΕΣΥ, είναι άγονοι ένα σωρό διαγωνισμοί, φεύγουν κιόλας, φεύγουν. 3.000 φύγαν πέρσι από το σύστημα. Δηλαδή φεύγει πάρα πολύς κόσμος. Απαξιώνεται πια το ΕΣΥ επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες. Και ξαναρωτώ, τα χρήματα που δαπανούμε για την υγεία είναι τόσο λίγα ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε έναν εξορθολογισμό και αυτοί που είναι μέσα στο σύστημα και δουλεύουν και δίνουν τον εαυτό τους εκεί μέσα να ζουν με αξιοπρέπεια και να έλκονται και άλλοι από αυτό? Γιατί τη λύνουν αυτή την εξίσωση έξω και εμείς δεν μπορούμε να τη λύσουμε εδώ?
Μην νομίζετε, και στο εξωτερικό όπου οι μισθοί είναι υψηλότεροι σε σχέση με την Ελλάδα, υπάρχουν και εκεί προβλήματα παραίτησης και αποχώρησης από το σύστημα. Εδώ καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω ως δράσεις της κυβέρνησης ότι υπάρχει μια πρόθεση, κατά τη γνώμη μου σωστή, να ενισχυθούν οι μισθοί του υγειονομικού προσωπικού. Πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερη ακόμα ένταση και βεβαίως...
10% τους έδωσε, κυρία Θανασάκη. Οι άνθρωποι εδώ και μία δεκαετία διεκδικούν τους μισθούς του 2012 και η αύξηση που πήραν ήταν της τάξης του 10% στους υπάρχοντες μισθούς, όχι του 12%.
Συμφωνώ με την ανάγκη οι μισθοί να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, να αναπροσαρμοστούν και με κριτήρια αποδοτικότητας, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό η εργασία στο τόσο δύσκολο περιβάλλον του νοσοκομείου, παύλα του συστήματος υγείας. Χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα, τα οποία θα εξορθολογήσουν, για παράδειγμα, τον αριθμό των ανθρώπων που είναι στο σύστημα και μπορούν να δουλεύουν σε φυσιολογικά ωράρια και την επιστημονική εξέλιξη αυτών, η οποία είναι απαραίτητη σε ένα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, ναι, που είναι αυτό της υγείας.
Αν δεν έχουν όμως το μισθό που απαιτείται για να ζήσουν με μία αξιοπρέπεια, θα φύγουν. Επομένως καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Θέλω να πω, μήπως είναι πολιτική επιλογή αυτή η κατάσταση που επικρατεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να μην μπορούμε να το λύσουμε, και γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα. Εσείς κάνετε οικονομικά υγείας. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας?
Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε την ανάγκη, ενδεχομένως δεν έχουμε βρει ακόμα, τι να σας πω, τις κατάλληλες δυνάμεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι πολιτική επιλογή να μην προχωρά το σύστημα υγείας.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Θανασάκη. Υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες παλιότερα γινόταν μέσα στα κέντρα υγείας, γινόταν στα ΙΚΑ τα παλιά, όπως ξέρετε, ή γινόταν και μέσα στα νοσοκομεία. Αυτές έχουν μετακινηθεί και έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα, και εκεί οι αποζημιώσεις είναι υπερδιπλάσιες. Άρα αυτό είναι πολιτική επιλογή. Δεν είναι θέλω να στηρίξω το σύστημα και δεν το στηρίζω, έτσι ώστε να γίνει και ανταποδοτικό. Γιατί να μην πηγαίνει ο πολίτης στο νοσοκομείο αν ρολάρει το πράγμα όλο και πληρώνει λιγότερα χρήματα? Δεν τα πληρώνει, από την τσέπη του, αλλά από την τσέπη του βγαίνουν, από τη μεγαλύτερη τσέπη του στο τέλος, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Πρέπει να στηρίξουμε το σύστημα, γιατί η ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι αρκετά ψηλή. Οδηγεί σε πολύ μεγάλες ανισότητες και η λύση σε αυτό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας.
Όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αυτό που είπατε για την εξειδίκευση και για την εκπαίδευση των γιατρών και των νοσηλευτών που το θίξατε στις Βρυξέλλες. Σε τι θα ωφελήσει αυτό? Σε αναβάθμιση υπηρεσιών, φαντάζομαι. Αλλά και αυτό δεν απαιτεί χρήματα.
Θα οδηγήσει σε αναβάθμιση υπηρεσιών, θα οδηγήσει σε νέα επιστημονικά μονοπάτια το δυναμικό της υγείας και θα οδηγήσει στο να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κατανοούν το πώς θα πρέπει να παρέχεται η υγεία στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγείας θα πρέπει να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της νοσηρότητας. Mm-hmm. Προφανώς χρειάζονται πόροι. Προφανώς, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μια συντεταγμένη ευρωπαϊκή πολιτική, ώστε το ζήτημα της εκπαίδευσης και το ζήτημα της προσέλκυσης του προσωπικού στο σύστημα υγείας να γίνεται σε κοινούς όρους σε όλη την Ευρώπη. Γιατί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρώπης προς την υγεία είναι πολύ κοινά και κυρίως βεβαίως αναφέρονται στη χρόνια νοσηρότητα.
Μάλιστα. Και επειδή έχουμε και την εμπειρία της πανδημίας, ξέρουμε πολύ καλά ποιες χώρες είχαν υπερβάλλουσα θνησιμότητα και ποιες είχαν πολύ χαμηλή ή δεν είχαν θνησιμότητα. Ήταν αυτές που ήταν εύρωστες ως προς τα εθνικά συστήματα υγείας τους, έτσι?
Ακριβώς.
Δεν είναι?
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να γίνει αυτό κατανοητό και να το στηρίξουν. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, την 3η 5 Δεκεμβρίου, θα απονεμηθεί για πρώτη φορά το τιμητικό βραβείο Γιάννης Κυριόπουλος στο πλαίσιο του συνεδρίου που θα ξεκινήσει για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας, και θα το πάρει το βραβείο ο κύριος Μόσχαλος. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που θα δώσετε ένα τέτοιο βραβείο με το όνομα του Γιάννη Κυριόπουλου, που ήταν ο μέντορας σας, αν δεν κάνω λάθος, και πολύ αγαπημένος δικός μου επισκέπτης στις εκπομπές.
Η απώλεια του Γιάννη Κυριόπουλου μας σημάδεψε όλους, και εμένα προσωπικά και πολλούς ανθρώπους όπως και εσείς που ήταν φίλοι του Γιάννη Κυριόπουλου. Βέβαια, ο Γιάννης Κυριόπουλος έχει αφήσει τόσο μεγάλη κληρονομιά πίσω του, που έχουμε τη χαρά να μπορούμε να τον θυμόμαστε σαν πραγματικά να μην έχει περάσει μια μέρα από τότε που ακούσαμε πρώτη φορά αυτά που μας είπε. Έχω ιδιαίτερη συγκίνηση που στο πλαίσιο του συνεδρίου για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας, το οποίο ξεκινά αύριο, Τρίτη, 5 του μήνα και διαρκεί μέχρι τις 7, ένα συνέδριο το οποίο ίδρυσε ο Γιάννης Κυριόπουλος, ένα συνέδριο το οποίο παρακολουθούν πάνω από 1.000 άνθρωποι, θα δοθεί για πρώτη φορά το βραβείο στο όνομα του Γιάννη Κυριόπουλου και βεβαίως δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα ήταν πιο ταιριαστός αποδέκτης αυτού του βραβείου από τον καθηγητή Ηλία Μόσχελο, ένα από τους κορυφαίους διανοητές πολιτικής υγείας στην Ευρώπη. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος για αυτό.
Κοιτάξτε, έχουμε ανθρώπους, έχουμε κεφάλια που λέμε στη χώρα μας, λυμένα προβλήματα δεν έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω τι προσδοκάτε από αυτό το συνέδριο. Θα βρεθείτε εκεί οι ειδικοί, θα τα κουβεντιάσετε, λύσεις και να δώσετε θα υλοποιηθούν. Δεν είναι σαν να πηγαίνει τζάμπα όλη η επιστημονική δουλειά αν προτείνετε πράγματα τα οποία τα αγνοούν αυτοί που αποφασίζουν.
Το συνέδριο φέτος ιδίως θα προσπαθήσει σε κάθε θέμα που θα συζητήσει, θα συζητήσει πάνω από 40 συνεδρίες, θα προσπαθήσει σε κάθε θέμα που θα συζητήσει να καταλήγει σε 4 ή 5 άξονες δράσεις οι οποίοι θα επικοινωνηθούν και στο δημόσιο διάλογο και στην πολιτική ηγεσία. Το συνέδριο βεβαίως δεν έχει νομοθετικό ρόλο, ούτε θα μπορούσε να έχει ποτέ.
Φυσικά,
αλλά
συνέδριο.
Δυνάμεις, ναι. Στη διάρκεια του χρόνου που θα ακολουθήσει, θα προσπαθήσει τα θέματα αυτά να τα σηκώσει στη δημόσια ατζέντα, ώστε να προκαλέσει τη συνεργασία όλων και τη λύση αυτών. Ορισμένα από τα θέματα τα οποία έθεσε πέρυσι το συνέδριο, ήδη μπαίνουν σε έναν σχετικό δρόμο.
Όπως.
Θα και νέα τις επόμενες ημέρες για αυτό. Αλλά και φέτος θα συζητηθούν θέματα τα οποία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της αναπτυκτικής πολιτικής, το ζήτημα της πρόσβασης, το ζήτημα των πόρων για το σύστημα υγείας, όπου θα προτεθούν συγκεκριμένες λύσεις για να εισρέψουν χρήματα στο σύστημα υγείας. Και βεβαίως μέσα σε όλα τα άλλα, την Τετάρτη το απόγευμα, για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται και μας ακούει, θα συζητήσουμε, κάνοντας μια ανασκόπηση για τα 40 χρόνια του ΕΣΥ. Ξέρετε, τον Οκτώβρη φέτος συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τον Ιδρυτικό Νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του 1983. Mm-hmm. Εμείς θα το γιορτάσουμε αυτό, θα κάνουμε πίσω να δούμε τα 40 χρόνια τι έχει γίνει, ποια είναι τα επιτεύγματα και οι θεωρήσεις, αλλά κυρίως, και η δική μου επιμονή είναι αυτό, θα ζητήσω να δούμε τι πρέπει να κάνει το σύστημα υγείας τα επόμενα 40 χρόνια, ώστε να κάνει τη δουλειά που το έχουμε αναθέσει.
Ελπίζω να μην έχει την πορεία των 40 χρόνων που πέρασαν όμως. Γιατί όταν έγινε πραγματικά ήταν μια τεράστια τομή. Από ένα σημείο και μετά όμως άρχισε να αιμορραγεί, να μην πηγαίνει καλά.
Εγώ αυτό είναι και η δική μου ανησυχία, δεν σας το κρύβω. Γι' αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ σε αυτό το συνέδριο να συζητήσουμε κυρίως για το μέλλον και το τι πρέπει να κάνουμε. Καθώς οι πιο πολλοί άνθρωποι που είμαστε εκεί, αν όχι όλοι, είμαστε οπαδοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Έτσι είναι, κυρία Θανασάκη, αλλά έχει καθίσει πια μέσα μας ως άποψη και ως αντίληψη ότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν είναι άλυτα, παραμένουν άλυτα όταν δεν θες να τα λύσεις.
Και αυτό ακριβώς.
Ο κόσμος μένει με την αίσθηση του ότι απαξιώνεται, κυρίως ο φτωχός κόσμος, και άμα θέλετε και ο κόσμος που βρίσκεται σε νησιωτικές ή σε ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε και αυτήν την ιδιαιτερότητα στη χώρα μας, έχουμε πολλές ταχύτητες δηλαδή ως προς την πρόσβαση στην υγεία. Αντικειμενικές δηλαδή διαφορές έχουμε λόγω γεωγραφικής κατανομής. Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν δεν έχουμε ακόμα υγειονομικό χάρτη στη χώρα μας, κύριε Αθανασάκη. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να έχετε πολύ καλές εργασίες και επιτυχίες στο συνέδριό σας και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τα οποία θα βγουν θα τα κουβεντιάσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αθανασάκη, για τη συνομιλία.
Με χαρά να το κουβεντιάσουμε λοιπόν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.